beyaz. Böyle bir dörtlü babam
var. Sırf tutmuş bizdeki o işte dışta kuvar. Zaten.
Вие страх няма да имате от нищо, бе.
Това е целта.
Аз съм се чудил за какво са тия предупреждения, за да може да свикнеш, да се настроиш, да го преживееш някакси. Това е това, после като дойде втория път.
Ти е страшно. Точно така, Марин, че много ти дойде.
На Откровение 19 глава сме. Трябва да я завършим днес. Стигнахме до 12 стих или 11 даже. След това видях небето отворено и ето бял кон, и оня, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. Библията казва много с много малко думички. Небето отворено. Къде се сещате за такъв израз? Небето отворено. Кой от печатите небето се отваряше и се затваряше? Помните ли? Шеста глава накрая. Небето се отваряше, затваряше. Така приключи благодатното време, но така ще бъде и в края на този период, когато вече няма да има благодат. Язвите ще са минали. И при пришествието също тези сцени ще се повторят. Там големците, хилядниците, всеки богат, всеки роб, всеки свободен, викаха на планини, на скали, паднете, скрийте ни от лицето на Агнеца, от седящия на престола. Бял кон, имаше ли преди това в Откровението? Да, първият печат, когато се отвори, видях бял кон с ездач, с лък. И той излезе побеждаващ и да победи. Много хубав е този израз. Мига, в който започва благовестието, Бог е знаел, че ще има победа, че ще има спасение, че Евангелието ще триумфира над силата на тъмнината, че ще има хора влюбчиви в Бога, които ще го заобичат, ще се влюбят в Него, ще купнеят за Него, въпреки всички незгоди, поради греха, поради смъртта, трудностите, поради дявола. Ще има хора на тази планета, които горещо ще го обичат. И Господ знае и за това е основал и църквата си. Номер едно в църквата е да се обичаме. Исус каза, по това ще ви познаят всички. Не дето много знаете, не дето сте много кадърни, не дето изнасяте най-хубавите часове или програми, или пеете най-хубаво, или Исус не каза, по това ще ви познаят, че имате най-хубавите хорови изпълнения. Не каза това. Някой път някой в църквата иска да изкривят думите на Исус. Непременно държат най-добрите програми, най-доброто, но кое е най-доброто? Да се обичаме. Да се обичаме. Никога да не се нараняваме. Да си помагаме. Да се ценим. Да се търсим. И ако виждате, че в църквата това е недостатъчно, приемете го като предизвикателство на вашето поколение, на по-младите. Една по-дружелюбна, по-обичлива, по-топла атмосфера в църквата довежда много повече Божие благословение. Защото човек отива там, където е обичан. Там, където е обичан е сърцето му, душата му, живота му. И всичко е така. Не е нужно само хубави песни, само слово, само изяви на някакви перфекционисти, които така си въобразяват, че щом е в името на Бога, всичко трябва да е перфектно. И се стига до там да се нараняват и хора и така нататък. Господ за него перфектно е, когато е от любов, от сърце. Може... Здравей, Стефане! Седи отдясно ми, доде положа враговете за твое подножи. Моя колега. Здрасти.
Домакин.
Не вярвам да е изтекла гаранцията. Като твоя. Още нова, да. Моята изтече гаранцията. Или аз до прозореца. Така. Как си, братко?
Примо да.
Добре. Твърдо да. Бял ком. Тази хубава тенденция, която в края на времето ще излезе и ще триумфира през цялото време на благодата, Евангелието и Святия Дух, които ще подбуждат хората към приемане на истината, ще се запази и ще триумфира чак до края. Исус ще бъде победител. Заедно с белия кон стартират и други тенденции на размирици, на кръвопролитие, на компромиси, на смърт духовна. Но белия кон остава последен. Другите коне ги няма, другите ездачи ги няма. Те са загинали в армагедонската битка. Господ е пресякал силата на злото. Доброто ще триумфира. Евангелието ще пожене милиони хора за спасение. Милиарди в цялата човешка история. Много народ ще се събере горе. Бред Торп, един евангелизатор, казваше: горе ще са само онези хора, които си е струвало да познаваш в живота и през вечността. Всички останали нямало да си е струвало дори да ги познаваш. Затова те не са горе. В библейско време белия кон се е използвал от царе, от императори, от завоеватели, защото е бил рядкост. Бял кон на бял кон. Скобелев е бил, нали, в историята. Знаем, че белия кон е бил символ на победа. Какво още можем да кажем? Верен и истинен. Това пък напомня ли ви на нещо предишно? В кое от посланията към църквата намерихме тези думи? Верен и истинен. Верен и истински свидетел. Посланието до Лаодикия. Този, който свидетелства на църквата в Лаодикия, казва: верни и истински свидетел. Нали? Може да прочетем думите. Вярвам, че ги помните. До ангела на Лаодикийската църква пиши, 3 глава, 14 стих. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Верен и истинен, воюва и съди и воюва праведно. Много интересен е да се спрем на тези изрази, верен и истинен. В Лука 12 глава има една притча. Ако сте я чели и сте мислили върху нея, ще видите, че тя се отнася точно за поколението, което ще приеме Исус. Да я прочетем. Тя е 2-3 стиха само. 35 стих. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени. И сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, чуйте сега, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Кога започна сватбата на Агнето? 22 октомври, 44-та година. Кога ще му дадат невестата? В онзи тайнствен момент, когато съда ще премине от мъртвите към живите, тогава Господ ще бъде реабилитиран. Но той ще трябва да свърши нещо много важно. Преди да си вземе царството, ще трябва да определи кои ще покане в това царство. Тоест да се пресеят живите. Съда над живите има много важна цел. То е следващата халка от много важна верига. Ако Господ не вземе от земята живи и да попълни съда горе, съда не може да продължи. Съда не може да стигне до своя край. Не може да се стигне до пълната победа в края на хилядата години над злото. Така че тази поредица от събитие, сега ще се разгледа делата на мъртвите. Въз основа на тях Исус ще бъде оправдан. Той ще получи наградата, своята сватба, наследството, Новия Иерусалим. Но Новия Иерусалим не може да бъде град без поклонници. Кой ще бъде там? От живите трябва да има поканени. Господ ще слезе, ще прегледа жителите на земята. Той е Господен ден, който предстои. Ще има съд над живите. След това земните сили ще се опълчат срещу верните. Господ ще стане със силата си да защити своя народ. Ще осъди Вавилон. Ще спаси верните. Ще възкреси праведните мъртви. Ще ги вземе. Горе след като мине овациите и радостта, дай Боже да изживеем, да гледаме на на нещата от тамошна страна назад, вече да ги видим. Тогава ще започне съд за 1000 години. Съда ще продължи всъщност нова фаза. Вече всички изкупени от всички времена ще бъдат образовани, просветени. Ще не се разкаже от самия Исус, от самите действащи лица на Библията, които ще са там, много от тях. Ще не се разкаже святата история, бунта, Божиите планове. Ще седнем в присъствието на истинското ООН, обединените нации на всички вселения, извънземни същества, Бог, ангелите, Исус ще има речи пред нас. И в края на 1000 години всеки ум ще бъде убеден относно съдбата на всеки от нечестивите. Няма да има сълзи. Всяка сълза, казва, че ще бъде обърсана. Всеки случай ще бъде разрешен в светлината на познаването на всеки отделен случай и ще се установи, че Божиите присъди са справедливи. Вселената подкрепя Бог във вземането на тези присъди. След което съда ще продължи в екзекутивната си фаза. Това ще бъде обект на нашето изучаване малко по-нататък. Да се спрем малко на тази притча. Връщането от сватба обаче е все още в бъдещето. Значи както трябваше да има будно поколение, девици, чакащи Исус, когато Исус влиза на сватбата, пролетта и лятото на 1844 година, от всички църкви се нададе вика: излизайте да го посрещнем, защото младоженеца иде. Движението в Северна Америка е било много силно, около 1 000 000 души за тамошното време са участвали пряко в движението. Пресата, списанията, вестниците по това време са отразявали събитието. В градовете е имало трескаво приготвяне по посрещането на Исус. Имало е стотици лагерни събрания, палаткови лагери, говорители. Разбира се, Уилям Милер е бил с много сподвижници, но той е бил в фокуса на вниманието. Казва се, че там, където той е говорил, по 50 000 души всяка вечер са се събирали да слушат за идващото пришествие. Но Исус не дойде. Започна сватбата на агнето в небето, но на земята нищо не се случи. Много от хората не им стигна тогава маслото. Вярваха, искаха, но не можаха да продължат. Не им стигна посвещението, ревността, вярата не им достигна. Не им стигна дух да продължат. Но някои се заинатиха и казаха: това беше от Бога. Това си беше свята работа. Ние участвахме и знаехме, че Бог е в тая работа. И точно на тези хора Бог откри постепенно истината за съда, за преминаването от едната фаза в друга на небесния съд. Истините, които постепенно се разкриха, ако има съд, значи има закон, значи съботата е валидна и трябва да се спазва. И се отключи цялата поредица от основни учения на Библията, такава каквато изучаваме и познаваме нашите църкви. Бог основа по-късно църквата на адвентистите, за да се съхранят тези истини за други поколения, които щяха да дойдат по-късно. Но тук нова притча срещаме, не само от тази от Матей 25 глава. Новата притча казва: господаря ще хлопа. Помните ли в Откровението някой да хлопа? Да, точно верния и истинен хлопаше на вратата и искаше да влезе на вечеря. И тук се казва: кръста ви да бъде препасан, светилниците ви запалени, да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба. Когато почнат тези знаменателни събития в края на времето, Бог очаква да не намери църквата заспала, да не е църквата в абсолютно невидение какво става. Напротив, Бог очаква будни служители, будни младежи, будни мъже и жени да кажат: страшничко е, но знаем какво предстои. С Божията помощ, с Божия дух, вярваме, че ще победим с Божията сила. Един другиго да си дадем кораж, да застанем рамо на до рамо. Тогава всички светски амбиции ще останат много назад, защото при тия поражения, които бъдат нанесени, при тая смърт, при тая всеобщност на стреса, тогава вярата ще изпъкне на първо място. Братството, единството, взаимопомощта ще се изпълнят сцени от Първата апостолска църква. Може ли на едно семейство, ако им е разрушен дома, ако не им стига храна, ако няма послон, верните да не се погрижат за това? Е, как ще стане? Ако ти си верен, сърцето ти трябва да се отвори. То трябва да е готово за подобно род прояви, още сега. Но тогава това ще бъде изключителната нужда на света. Тогава ще бъде много красиво състоянието на онези, които са си обичливи по природа и се раздават. Ама извъни нещо. Нека си звъни. Затова е хубаво църквата да не я изпълним с прояви на перфектни песни, ритуали, рецитали, проповеди, а по-скоро с обичливи хора, които се приемат един друг и се прощават. И не нараняват, помагат си. Ако това можем да постигнем годините до тези събития, считам, че Святия Дух с голяма сила ще посети такава една църква. И напротив. Църква, където има ежби, където има изпъкване на аза, където има големеене и гордеене, че съм по-хубав, по-талантлив, по-можеш, че те другите само буквуци могат да сторят, пък аз съм, който съм. Такава църква може и да бъде подмината. Господ няма да я разпознае за своя. Това не е духа му. Църквата ще получи Святия Дух според мярката, с която пише Вайт, купнее да спасява души. Последната вест, която ще бъде дадена, е вест за Божията любов, изявена чрез верните. Имаш нужда от одяло, ето ти одяло. Имаш нужда от подслон, ето ти подслон. Имаш нужда от истина, ето ти истина. Не се плаши, братко. Ела между нас. Добре си дошел, на всеки го. Господ ще върши чудеса. Храната няма да стига, но Господ си има грижа. Ще добавя. Закрилата ще осигурява. Опитности ще станат. Някои ще бъдат наранени. По чудо ще изцеляват. Святия Дух ще действа мощно. Ще стават знамения и чудеса. Много домове ще канят Божиите люди. Тогава няма да се разчита на пастори. Тогава вие ще сте героите на времето. Божия Дух, слизайки със сила, ще ви научи на момента какво да говорите, как да се държите, какви дарби ще ви даде. Това си е Негова задача. Той е военачалникът. Но ще се свидетелства изключително силно и за истината. Тези истини, които сега ги едвам сричаме, тогава ще бъдат познати и трябва да бъдат говорени на хората. Тройната ангелска вест ще бъде належащата истина за споделяне, да не бъдем измамени в вихрушката от събитията. Ето тази притча, Исус е изразил своя купнеж на земята да има верни слуги, готови, препасани през кръста, с запалени светилници, с подреден фитил, с налято масло, които го чакат, когато господаря се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Първите похлопвания ще са предупредителните удари. Всички следващи събития ще хлопат на съвестта. Въпросът е, ще задържи ли каменното сърце да не обича никого или ще се отвори в един момент, да се раздава? За какво да стискаме тогава? Богатства, земи, къщи? За какво ще ни трябват? На небето ще занесем ли нещо от тези неща? И дрехите си няма може да занесем. Всичко тук ще се промени в миг на око. На небето няма да отидем с никакви постижения. Нали, Марине? Нито коли ще вземем, нито записващи устройства. Да. Ако жените заведем, пак е добре.
Там ще има толкова много.
Да. Но, някои хора... Да. Съда накрая ще даде, ще ожени Исус за Новия Иерусалим. Отец ще предаде на Него, Отец ще предаде на Него властта. Обаче...
Хлопа да му отворят, когато се връща от сватба.
Да, това е второто пришествие. От времето на първите похлопвания до времето на влизането на младоженеца, когато ще го видим лице в лице, трябва да има будни хора. Готови, чакащи. И тогава поканените ще влязат. Ще бъдем заведени да участваме. Еми след сватбата има тържество. След банкет, след посвещаването на сина, след посвещаването на сина да вземе имота, има банкет в чест на това, има празник. Като направят новобранска или като направят сватба, след това не казват на хората: айде, отивайте си. Нали? Има ядене, има пиене, има радост. Всъщност не трябва да смесваме основната част с яденето, пиенето и радостта. Основното е дали изобщо ще вземе владението си. Да, ще го вземе. Това показва пророчеството. Тогава той е обещал, като отида и ви приготвя място, ще дойда и ще ви взема. Може ли някой да ви покани на сватба, без да е организирал сватбата си и без да се жени? Значи, каня ви на моята сватба, но аз нямам намерение да се жени. Добре, къде ви каня тогава? На какво ви каня? Или пък, каня ви на моята сватба, ама коя ти е булката? Ами нямам булка. Не върви. В случая тук булката е земя, Нови Йерусалим, новата земя. Така го разбирам аз.
Пред мен не е точно са... вземат двата символа, двете притчи се смесват. Едното си е сватбата си е съдата, другото си е просто...
пришествието.
Пришествието, начинът по който идва. И тук сватбата е по-скоро фон в тая притча, тя не е основната идея. Основната идея е подготовката на хората.
Будността. Да. То не противоречи. Христос е наречен верен и истински. Защо? Защото сега Той се явява според обещанието си от Йоан 14 глава в горницата. Дето им каза, като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, за да избави своите си. На тях им е изглеждало, че Той отлага идването си. Те са го чакали, сега Той се явява с цел да осъществи спасението им. Удържава обещанието си. По-надолу се казва, че е носил име, което никой не знае, а само Той. В Откровението има такъв текст. 12 стих. Очите му бяха огнен пламък, на главата му много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той. Това име представя според коментара неизвестната, непозната до този момент роля, извинявам се, в която Той се явява тук като отмъстител за своя народ. В изпълнението на тази чудна работа, странно дело, Исаия 28:21, Исус Христос действа в една роля, която е нова както за човеците, така и за ангелите. Исус ще унищожава. Защото ако не унищожава, означава, че допуска унищожаването на праведните. Но Той в края ще действа нетипично за себе си. Ще въздаде, ще унищожи, ще отмъсти. Като отмъстител и избавител на своя народ, Той все още е Божието Слово. Тоест, винаги когато Исус е наречен Божието Слово, иска да ни насочи към следната идея. Той не го върши от себе си, а е по заповед на Отец. По думи на Отец, по заповед на Отец, Исус извършва и последните събития. В такъв смисъл е и Божието Слово. Събития, които нанася, не са лично Негов гняв или лично Негово отмъщение. Това е взето, и ние виждаме това решението, че е взето всред небето, взето е от Бога. Бог Отец му възлага да разпечата печатите и да се прояви тайната Божия. Титулата Цар на царете и Господ на господарите се прилага в специфичния смисъл на думата за Христос по онова време. Цялата власт е дадена в ръцете му. Сатана себелюбиво пожела възвишеното положение, което е било запазено за Христос като Божия син. Но Христос, не считайки, че равенството му с Отца е нещо, което трябва да бъде заграбено, узурпирано, доброволно се отказа за известно време от пълното упражняване или упражняването в пълнота, в цялост на тази власт, на тези атрибути и прерогативи на Божеството. С това той демонстрира, че е достоен, след като се прецени, отново да си вземе тази власт. Няма заграбване на властта, няма някаква ревност, че тя си е моя, няма да напусна. Не, той напусна поста. За нуждите на Вселената отказа се да държи твърдо равенството с Бога, докато не мина пътя на пълната реабилитация. Сега Вселената знае защо Исус е на това място, на което е бил поставен. Защото Люцифер е повдигнал въпроса, защо той, а не аз. Сега се знае, защото Исус е пълен отпечатък на Отец. Той е част от триединството. Той е божество в ангелски или в човешки вид, но е част от Бога. Той е Бог. Цар на царете и Господ на господарите, му е титла, която е върната като признаване, като дори и да не беше такъв преди, сега, по това, което видяхме и разбрахме за тебе, и което ни се откри за дълбините на твоята любов и характер, и за голямата жертва, която направи за човеците, ние те оценяме наново като такъв. Достоен си, цар си над всички, господар над господарите, цар на царете. Вселената се радва да го нарича с това име. Съди и воюва праведно. Коментара казва: той изпълнява своята съдебна власт чрез обявяване на война. Много ценен израз. Помните ли, че когато по нов начин тълкувахме 12 глава, ви казах, че текстовете и стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея и змея воюва заедно своите ангели. Хронологически се нарежда да е 1260 години средновековие, след това начало на небесния съд, след това последните събития и отново църквата е за период от 1260 буквални дни на мястото си в пустинята. Второ такова бягане в пустинята. Но ето идеята, която ви споделих, че стана война на небесата. Съвременните войни, справедливия начин на водене на спор, на война, ако някой те обвинява, е в съд. И ето текстуално доказателство в Откровение. Той съди и воюва праведно. Пак ще прочета изречението. Той изпълнява своята съдебна власт чрез обявяване на война. Сега същия този съд, в който е разгледан, нали, под лупа Божиите дела, Божия характер, тази война, която е пламнала, сега същия този съд му дава правото да извърши и последните събития. Тази война, която започва чрез съда, завършва с обявяване на война срещу политиката и военните сили на земята, които са се събрали да унищожат неговите верни служители. Защото ако Господ не доведе небесни армии, не доведе до реалност поражението на тези земни сили, кой ще отърве верните? Къде да бягат? Някога бягаха се по-на запад. Авраам избяга на запад, засели се в обещаната земя. Подгониха християните и избягаха на запад, заселиха Европа. По време на католицизма се настани там, подгони ги оттам, избягаха още по-на запад в Америка. Сега къде да бягат? Вече са обиколили земята. Трябва в Япония да отидат, в Китай, в Азия. Те са били там. Най-напред оттам тръгна. Земята Ур-Халдейския, Вавилон. Оттам тръгна. Земята Сенаар, от изток. Сега вече ще се бяга в вертикална посока. Господ ще идва, за да взима своите си. Господ е обявил война и Библията показва, че Той ще победи в тази война. Той ще доведе армиите си и тази война е толкова буквално, колкото са буквални войните, които са ставали тук на земята. Господ ще поразява и ще унищожава нечестивите и ще ги затрие. Така Господ ще бъде изживян като освободител, като спасител, а не просто като на един, който идва, като част от някакъв план. Хората, верните, ще жадуват идването му, ще го считат както народи, които са били поробени и заплашени от унищожение, са посрещали освободителя си, така и Господ ще бъде прият. Разбира се, тук се борави и с символи, очите му са описани, те не са огнен пламък, но с това иска да се каже, че той знае всичко и тези очи знаят всичко и виждат всичко. Главата му с много корони, написано име, облечен с дреха попръскана с кръв, името му беше Божието Слово. На небесните войски, облечени в бял и чизви сон, правдата е това, следваха подир него на бели коне. Правдата осигурява и протекцията на праведните. Затова се казва, ще ти дам бели дрехи да се облечеш. Затова се казва, вие, които се кръстихте в Христа, с Христа сте се облекли, имате защита. Правдата Божия е защитата ваша в ония ден. Тя ви служи като дреха. Както дрехата служи срещу атмосферните неблагоприятни условия, срещу жега, срещу студ, срещу предпазване от това да не се виждат срамотите ни. Така и Божията правда по същия начин ни предпазва. Тя има защитна функция. Който е облечен с правдата, е по Божията воля. В отношенията си с Бога той е изправен, праведен. Фигуративно всичко това е, разбира се, защото по-надолу казва, от устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. Ако приемем, че това е буквално, много грозна е тази картина, което и същество да е от устата му да излиза някакъв меч. Това е образно казано, символично. Войските, ако прочетем Матей, Марко, ако сравним с Откровение 17 глава, 14 стих, ще видим, че Исус не идва сам при второто пришествие. Марко казва, всичките негови ангели в славата ще дойде. Той няма да дойде втория път самичък, тихичко, като бебе или просто някъде да има като тайно грабване. Не. Целият кортеж от ангели, небесни елитни части, извънземни същества ще навлязат в земната атмосфера. От всички краища на земята хората ще дигнат поглед и ще виждат извънземни същества, а в средата ще е той. Блясъка ще е много по-силен от слънцето. Слънцето же е като един фас пред пришествието на Исус Христос. То же е бледне. Славата Божия ще унищожи нечестивите. Но всяко око ще го види, казва. И които го видят, ще плачат. Едни от радост, умиление, от това, че чувстват спасението толкова близо, а други от ужас ще плачат, ще заридаят земните племена. Попръскана с кръв, фигуративно, агне заклано, попръскано с кръв. Това не може да бъде кръвта на нечестивите, а по-скоро се предполага онова, което е писано в Исаия, че той е като агне водено на клане и така нататък. Какво да прочетем още? Да, ще стъпче лина на лютия гняв на Бога всемогъщи. Той ще ги управлява с желязното яга. Този израз го имаме. Този израз го имаме много на точно място го имаме. Забележете. Този израз го имаме малко преди да започне съда. В смисъл, дявола преследваше жената, която роди, което беше грабното и ще ги управлява с желязното яга. Всичките народи. След това жената избяга в пустинята, след това почна тая война. И ето сега завършека на тая война и ето желязната тояга, която е взела, за да управлява народите. Значи, пряко е към 12 глава, 5 стих. Също 2 глава, 27 стих. Там в една от вестите към църквите Исус казва следното. Всъщност, Библията казва, ще ги управлява с желязното яга. Те ще се струшат като гранчарски съдове. Нали, това е вметката, цитат от друго място. Какво се коментира за желязната тояга? Ще ги порази буквално на гръцки, удари веднъж завинаги. Няма да повтаря. Бог не е слаб с няколко действия да порази. Обикновено, като се бият хората, поредица от действие свалят противника, по-слабия. Но Бог веднъж само, еднократно, поразява и няма нужда да повтаря. Удари веднъж завинаги. Ще управлява буквално пасе. Буквално на гръцки ще ги пасе. както добрия пастор пасе своите агънца, които слушат гласа му. Разбира се, ние сме далече от тази вече картина, защото почти е идилия да видиш пастор с агнето и овце. Така препращат ни към Псалом 2, 9 стих, където народите беснеят, не искат да ги управлява. Всъщност на земята народите не желаят тук така да предадат властта си. Казват, че комунист власт не давал. Ама не е само комунист. Не е само. Никой не дава власт. Фараона даде ли си тук така робите? Не. Нито земните управители тук така ще дадат властта. Псалом 2 казва, защо беснеят народите и племената намислят суета? Защо? Защо тогава ще има размирици? Защо ще намислят войни, кръвопролитие? Защо ще намислят смъртния указ? Защо? Защото се противят. Опълчват се земните царе и управниците им се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват, нека разкъсаме връзките им, нека отхвърлим от себе си въжетата им. Той, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се поругае. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, казвайки, аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза, ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязното яга. Ето го израза. Ще ги порази с желязното яга. Ще ги съкрушиш. Ще ги струшиш като гранчарски съд. Ето пак от откровение израз. Сега прочие, вразумете се о царе, научете се земни съдии, слугувайте на Господа със страх и радвайте се със трепет, целувайте избранника, за да не се разгневи, та да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговия гняв. Блаженни са всички, които се надяват на него. Няма ли връзка с откровение? Абсолютно. Показва, този псалом е пророчество. Този псалом не може да го поберете в нито една друга част от човешката история. Къде? Освен в края. Изразите, текстовете, земните племена, опълчването им, ридаенето им, как ще бъдат поразени като гранчарски, апела да се вразумят още преди това, да целуват избраника. Много точен израз е, сега няма да се спирам, защо точно да го целуват. Всичко това може да бъде обект на вашите по-задълбочени изследвания. Много интересно. Между другото, ако желаете, като завършим с откровението след няколко часа, ще скочим за малко на псалмите. Ще се изумите в псалмите колко много пророчества има за края, за последните времена. Аз съм ги изчел и съм подчертал всяко нещо, което на този етап считам, че има отношение към края. Може да си направим един час, как картината от псалмите съвършенно си пасва с новото тълкование, което разискваме. Така че не е една прочетена книга псалмите. Може да се прочете с нови очи във връзка с последните събития. Разбира се, такива текстове има и при големите и малките пророци. Така, да продължим още малко напред. Желязната тояга, древната пастирска тояга е имала двояко предназначение. Гегата, куката от единия край, кривия край, служила да помага на овцете да ги вдига, да ги води, докато тежкият обръч на другия край, една метална чаша или тежък пръстен от метал, е служил за засилване на тоягата. Значи, ако дойдат вълци, ако дойдат, които искат да нападнат стадото, като развъртиш тая желязна тояга, зъбите са инфарчали на вълците. Така ги е удрял. Вие се смеете, но бащата на пастор Йосиф Пешкирев бил чорбажия. Той става адвентист още преди да дойде комунизма. Много, даже края на 19 век. И всички са го знаели по този начин. Той е евангелизирал габровските, севлиевските села. Бил е чорбажия, наистина. Имал е ратаи, калфи, слуги. Но имал забележителна тояга, обкована с железа. И по селата, като е ходил да говори за истината, е имал големи кучета. И всички са се страхували от кучета, но не и той. Като развъртял тая тояга, толкова умел бил, че кучетата без зъби оставили. Но не се връщал назад. Знаел в чие име отива. И хората имали, той бил много едър човек, като скала здрав мъжага, имали респект от него. Знаели го, че не се плаши. Решили да ходи някъде, не го спират нито кучета, нито вълци, нито зима, нито нищо. С такива хора адвентизма е прониквал в България. Е бил занасен от градове, села. Това е било началото с много точни хора. Това е бил Балканджия. Имал е своите... Да. И търговия е имал по това време. Ще стъпче лина на лютия гняв на Бога всемогъщи. Сещате ли се преди това в някоя глава да имаше лин, лютия гняв? 14 глава. Когато мине тройната ангелска вест, идва пришествието. И вече се говори за изтъпкването на лина, където земните племена са събрани. Лина бива изтъпкан. Ето препратка към 14 глава, 19-20 стих. Същия символ е развит тук по-обширно. След това казва, видях един ангел, стоящ в слънцето. Защо стоящ в слънцето? Жената беше облечена в слънцето, църквата. Сега ангела стои в слънцето. Коментара казва, че би трябвало да го разбираме много близо до Христос. Слънцето на правдата. Както в една древна битка, оръженосецът стои най-близо до своя господар, но по-точни тълкования могат да бъдат дадени чрез сравняване на текстове в Солунце и в Откровение 6 глава и така нататък. Един ангел, който започва да казва на всичките птици, които летят посред небето, дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря. Ето е сега вечерят. За едните тя е проклятие. Птици ще им кълват месата и ще ги ядат. За другите тя е радост. Знаете ли как се е изключвал в древността завет? Взимал се един вол или теле, разсичал се на две. Изваждали се всичките вътрешности и се нареждали от двете страни като коридор, къс по къс. И човека, който сключва завет с Бога, бавно е минавал няколко пъти в този коридор. Авраам, дядо ни, дебнеше да не би птици да дойдат и да изкълват тези меса до залез слънце. Такъв е бил обичай. Дойдат ли птици да изкълват месата, означава, че ти не си бдял. Договора не е валиден. Древни обичаи, но това е библейски обичай. Сега, онези, които са сключвали завет против Господа, сега птиците ще им изкълват месата. Завета им ще се окаже невалиден, съкрушен. Господ ще ги порази. Птиците, винаги в Библията, птиците, с моята съпруга размишлявахме, са предизвестие за проклятие. Птици като кръжат на едно място, значи има труп там, има мърша, нали? Асоциацията за виещи се птици над нечие място означава, че там има убитка, или има труп, или скоро някой ще умре. Да, проклятие. Веща е страшно. Тук не става дума за щъркели обаче. Става дума за хищни птици. Защото призива е да се яде месо, а не жаби. За да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци, месата на коне и на уния, които яздят на тях. Дори месата на всички човеци, всичките човеци, свободни и роби, малки и големи. Израза е отново от Откровение, 6 глава, почти дословно. Вечерята... Това е скръбната алтернатива на сватбената вечеря. Тук коментара се казва, имаме две възможности. Или да бъдем изядени от небесните птици по времето на вечерята на Великия Бог, или да едем заедно с Него на трапезата му. Вие избирайте. Да, контраст е много голям. Който откаже Божията милостива покана да участва в сватбената вечеря на Агнето, трябва да се отзове на неговия императивен призив да участва в другото. Да бъде изяден по един безславен начин, унищожен, прокалнат, изкалван. Сега нататък видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против язещия на коня и против неговото воинство. Къде друга да имаме война? Армагедонската битка. Те са поразени, унищожени. Да, но има и друга де спомената, по-предна глава. Значи, 16-та глава. Да, и да изядат месата. И 17-16 ще направят пуста и гола, ще изядат месата, и они ще изгорят на огън. 17, защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля. Да. Сега, защо и виждаме огненото езеро тук? Обикновено адвентистите знаем, че огненото езеро е кога? Края на милениума. Но ето, че има огнено езеро и сега. В началото на милениума. На кой е символ огненото езеро? На унищожаване, и то вечно. Значи никога повече на земята няма да се появи папската институция. Вярно ли? Звяра. Вярно е. Никога повече няма да се появи лъжепророка. Вярно ли? Вярно е. В такъв смисъл те са хвърлени в огненото езеро. Когато накрая Сатана и нечестивите бъдат хвърлени в края на 1000-та години в огненото езеро, означава, че и те никога няма да се появят. Но текстът е прецизен. Не говори, че Сатана ще бъде хвърлен в първото огнено езеро. Извинявам се. Говори, че... Това никой не може да го докаже. Дори Джеймс Вайт е писал, ако искате, вярвайте, но Откровението говори за две огнени езера. Едно в началото, едно в края на милениум. Но как е точно?
И дали... Те са и две битки. Сега има една битка преди началото на милениум, в края на милениум има друга битка. И просто са като огледало. Едното от едната страна, другото от другото милениум от
последата. Да. Значи тук са звярат. Богопротивната сила, лъжепророка е Америка, който бе извършил пред него знаменията, които измамил ние, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на неговия образ, както им казваше една от ангелските вести. Те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. Според мен е фигуративен израз. Унищожени са. Но ако искате, приемете го и за буквално. Останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата му, и всичките птици се наситиха от месата им. Да ви прочита коментара. Между другото, тук съм си записал да ви прочита Данаил 7 глава, 11 стих. Трябва да го направя. Явно съм имал нещо предвид. Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше. Гледах додето звяра беше убит и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. По-нататък казва, но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството да изтребва и погубва до край. Толкова калпав преотиваме тук, че гласи. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край. Но не е това идеята. Значи този страшен звяр е имал сила и владичество да изтребва и да погубва до край, да унищожи до крак праведните. Но когато заседава светилището, 26 стих на 7 глава Данаил, ще му отнемат владичеството да изтребва и погубва до край, е правилният превод. Тоест, ще бъде съкрушена силата на нечистота. Силата сила на малкия рог, на тая богопротивна сила, да изтребва и да погубва до край. Но кога? Когато съдилището ще заседава. Не по-рано. Това още веднъж ми напомня на Откровение 12 глава и новото тълкование. Значи след като мине периода на власт на Римокатолическата църква, съда ще заседава и ще разгледа под лупа цялото средновековие. И ще се произнесе присъда. Но преди да го унищожат, ще го възкресят. Той пак ще заговори като змей. Пак ще богохулство, пак ще иска поклонение от целия свят. И тогава ще си заслужи възмездието. Между другото, това е Божий прием. Преди да унищожи, нарочно дава втори шанс. И ако няма вече и там никакво поправление, настъпва пълно и цялостно унищожаване. Да дам пример. Сатана, когато горе съда в небето реабилитира напълно Исус, Сатана знае, че му остава малко време. С събитията, които започват, с това, което той вижда, че му е дадено на Господ, на Исус да извършва, той знае, че Господ е спечелил симпатията на небето. Защо тогава Господ не го унищожи и него при второто пришествие? Защото в края на 1000-та година един голям въпрос с много голяма сила отново стои на дневен ред. Ами ако Сатана след всичко това се е променил, ето вече вижда последиците на всичко. Видя как Вселената реши, гласува и избра Христос. Ами ако сега Сатана пък се размисли и се промени? Но променя ли се Сатана? В края на 1000-та година, когато Бог възкресява всичките нечестиви, идва и им прочита завета си и изявява Божия закон. Виждате ли радост у Сатана, покаяние, нищо подобно? Той вижда, че... Значи Сатана не може да се промени. Той вече е болен, патологичен ум. Той всички неща и всеки ден живот, който му се подарява, ги използва за неистов бунт срещу Бога. В случая той събира тези хора, излъгва ги, че той ги е възкресил и им посочва святия град и казва: всичко, което сте мечтали, е там. А за него целта е да се добере до дървото на живота. Защото това не е от Библията. Ако искате, не го приемайте. Но е от Елена Вайт. В 1000-та година Сатана страшно много ще страда. Книгата Опитности и видение. Това страдание е описано в Исаия. Моите слуги ще ядат, а твоите ще вият от глад и от болка. Сатана е осъден. На онези, които са осъдени на смърт, преди екзекуцията не им се полага храна. Те са осъдени. Чертата е теглена. Сатана ще гладува 1000 години. И в края той ще излезе разярен, гладен, бесен и ще цели да се докопа до плода от дървото на живота, за да спаси кожата. Затова знае, че му остава малко време и затова е бесен, разгневен. Разбирате ли? Защото за него е важно. Всеки ден е ценен. В същото време разбира и, че е осъден, но не може да се спре. Вселената ще види една болна личност. Знаете ли, ще ви кажа нещо, което може би не сте го мислили. Никой няма да се радва, че загиват нечестивите и Сатана загива. Това ще бъде момент на мълчание, на тъга, на съжаление. Бог ще зададе последните въпроси на Сатана. Защо? Защо обра тези поданици от моето царство? Защо ги завеждаш сега в вечната погибел? Какво ти бяха направили те? Проблема беше между мен и теб. Защо ги унищожаваш? Знаете ли какво щял да отговори Сатана? Ще падне, ще коленичи, ще си наведе главата до земята и ще каже: праведен си Боже, праведни са твоите съдби, праведни са твоите пътища. Ще стане и изпълнен с гняв ще заповяда атаката срещу новия град, при което ще падне огън от небето и ще ги унищожава. Признавам, победи ме, но те мразя. Това е. За подобно отношение няма лек. В църквата се изключва, когато се забележи бунт. Не се изключва за грехове. Може да се изключи за грях, но след време, ако има покаяние, се приема. Но не е, ако има бунт. Ако има противопоставяне, ако има бунт, църквата не може по никакъв друг начин да се справи, освен да отлъчи този човек. Изключва го. Оставя го на Сатаната, както пише Павел. Така е и небето. Небето е любопитно, небето се интересува от Люцифер. Люцифер просто не е една мравка или един черви. Люцифер е бил любимец. Люцифер е бил първият след Бога. Авторитета и влиянието му са били изключително големи. Бог показва на Вселената, преди да го унищожи, че място за промяна в ума му не е настанало. Той осъзнава всичко, разбира го, но как? С ума си, с сърцето си, следва ли го? Не. Безумният рече в сърцето си. Вижте колко точен израз. Има безумни хора в ума, нямат ум. Те са в лудници. Горките хора поддържат ги с медикаменти, усмиряват ги, лекуват ги, опитват се да им влияят. Те са болни в ума. Имат повредено нещо. Но тук не става дума за такава повреда. Тук става дума. Умът ти напълно разбира всичко. Вижда, проумява, питат го, отговаря адекватно. Но сърцето му е в бунт. Няма лечение за това нещо. Няма начин. Какво да го правят? Да го оставят? Вайт казва, разисква в една от книгите си, не мога сега да я цитирам коя. Много хубав цитат. Бог казва, можеш ли да ги остави на една планета, всичките нечестиви и Люцифер. Но Божията любов не можеше да допусне съдбините, които щяха да настанат там. Те щяха в изоставени от Святия Дух, изоставени от Бога, без никаква надежда, да се унищожават по много зверски и жесток начин, на енти пъти по-жестоко, отколкото ако Бог ги унищожи веднъж завинаги от Неговата ръка. Акта на унищожаването означава милост. Поне ви съкращавам живота, защото такива, каквито сте се превърнали, чудовища и убийци, не мога да понеса да ви продължа живота и да се избиете по един много по-жесток начин. Има такива филми, между другото, апокалиптични филми. Когато нещо става със света, аз съм гледал такъв американски филм, може и ти да се сещаш, и света вече почва банди да се унищожава, да се трепят, да се убиват. Анархията вече е по-голяма, отколкото всякакъв ред и порядки. Ето пак същия прием. Исус каза, остави я и това лято доде, разкопая около нея, натуря, полея и тогава, ако не. Даже аз и мисля, че и съдбата на този свят е решена. Но целият 20 век е показател за това, дори да се продължи живота на света, до какво се стига. Исус можеше да приключи още около 1894 година Вайт е говорила, след 88 година Минеаполис, те са го чакали и са говорили, че е много близо. И реално Господ е открил, че е можел да дойде. Но нито църквата е била готова, нито светът е бил предупреден. И Вайт твърди в своите писания, че ни е дадено допълнително време, отрязък от времето. Погледнато сега от другата страна, вече цял век е минало. Може ли е да дойде Исус още в края на 19 век? Да, може ли. Светът е бил узрял за унищожението си. Но цял век е дадено. И този век е даден преди да дойде сега унищожението при второто пришествие. Защо? За да видят всички, че този свят във всичките си пътища не завива към нищо добро. Богатите и силните вече се чудят какъв рай да се направят на земята. За никакво човеколюбие не може да се говори в широки социални мащаби. Дори онези, които завзеха властта от името на пролетариат, на народ, станаха последствие след 70 години най-големите капиталисти. Значи света няма сили да се промени за добро. И вие усещате, били сте дечица, все по-неморален става света, все по-изпразнен от съдържание, все по-плосък, въпреки че предлага много шоу, много викове, много емоции, много Big Brother. Нищо няма там. Нищо няма там. Простоти, гносоти, мрасоти. Няма едно, на което да се порадваш от сърце. Кухо. Да, любопитство, да. Вълнение, да. Шоу, да. Светлини, прожектори, да. Звезди, колкото искаш. На два крака, да, но до тук нищо останало. Нищо стойностно, нищо хранещо душата, ценно. Повърхностно. Но и това време е било нужно, 20 век, началото вече и на 21, за да се потвърди присъдата. Дали има буквално огнено езеро? Джеймс Уайт е писал така. Ако щете, има две огнени езера, по едно във всеки край от 1000-та години. Review от Herald, 21 януари 1862 година. С това приключва Откровение 19 глава. По-нататък, небето продължава. Спасените са взети горе. Слагат се те в заседателната зала. Сатана минава на специален режим. Сатана е вече осъден. Но те първа ще бъде вързан за 1000 години. Дали 1000 години са буквални, символични, или се има предвид просто дълго време, или кратко време, това вече другия път. Но няма да бъда тук във вторник, така че ако искате, вие се съберете, разисквайте нещо. Аз ще уча за 2 изпита в сряда по това време, които ще са не останали с Стефан. Понеделник, вторник и сряда сме на изпити, а Стефан е четвъртък. Ти си и си четвъртък. Аз съм в сряда 2 изпита. Другия вторник пропущаме, по-другия с Божията помощ, пак се събираме, за да завършим 3 глави останаха. 20, 21, 22. Ако всеки час взимаме по 1 глава, преди отпуските, преди лагерите, лятото, ще приключим книгата. На есен ще видим. Ще видим на какво ще се спрем. Може да започнем разглеждането на други части от пророчества в други книги, имащи връзка с Откровение. А може да се спреме на по-обстойно изучаване на цитати от духа на пророчеството, ако искате това да бъде нататък. Искате ли нещо да питате сега? Горе-долу докарах до моя час 9 без 15.